Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024. Το 24 το κρατάμε. Τον Αύγουστο τον διώξαμε, παιδιά. Αλλά σε λίγο θα συνεχίσουμε τις εκπομπές καθημερινά εδώ πέρα στη Φωνή της Ελλάδας και θα λέμε γεια σου και 24. Πάμε στο 25 και τα χρόνια περνάνε. Θέλουμε να πιστεύουμε, θέλουμε να ελπίζουμε και ευχόμαστε για τον καθένα από εσάς και την καθεμία από εσάς δημιουργικά. Γιατί το κομμάτι το δημιουργικό, ξέρετε, είναι αυτό που μας κρατάει στη ζωή μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε, που είναι δυσεπίλητες το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και τον αγώνα δρόμου κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα να τα βγάλουμε πέρα στα δυσθεώρητα έξοδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα μια εκπομπή που έχουμε στήσει, η οποία είναι ωραία, αφιερωματική. Και το ωραία δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, έτσι. Αλλά για να μπορέσουμε να σας βάλουμε και εσάς λίγο στην νοοτροπία και τη φιλοσοφία αυτής της ώρας Ελλάδας, που ξεκινάει καθημερινά από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 10. 9 και κάτι ψηλά, γιατί παίζει και το τραγούδι, 7 τραγούδια θα σας πω και λοιπά, η επιλογή της ημέρας. Και σε επανάληψη η εκπομπή Ώρα Ελλάδας μεταδίδεται την επόμενη μέρα το πρωί, δηλαδή όταν ακούτε σε επανάληψη τώρα η εκπομπή αυτή είναι ξημερώματα 5ης, 2 και 6 πρώτα λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, η εκπομπή είναι Ώρα Ελλάδας, η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα μας βάλει σε ένα όμορφο παιχνίδι σήμερα, γιατί έχουμε στολίσει, ας το πούμε και έτσι, όχι ότι είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο η εκπομπή, αλλά έχουμε στολίσει την εκπομπή με μουσικές επιλογές οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα και φυσικά έχουν να κάνουν και με το αντικείμενο της εκπομπής μας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα όσο πιο ταπεινό γίνεται αφιέρωμα στον ογκόλυθο Αλέκο Σακελάριο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή στις 28 Αυγούστου του 1991, 33 χρόνια πίσω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια προσωπική εμπειρία. Ο Αλέκος Σακελάριος έμενε στην πολυκατοικία που μεγάλωσα και εγώ τα καλοκαίρια στη Βάρκιζα και τον θυμάμαι σαν μια φοβερή φυσιογνωμία, τεράστια έτσι η μορφή. Ξέρεις τώρα ο πιτσιρικάς, το κάθε πιτσιρίκι, όταν βλέπει μια μεγάλη φυσιογνωμία μπροστά του, έναν άνθρωπο κανονικών μεγεθών, τον θεωρεί τεράστιο. Και ήταν τεράστιος ο Αλέκος Σακελάριος, όχι σε μέγεθος, αλλά σε απόδοση και δημιουργικότητα. Λοιπόν, έμενε εκεί μαζί με την σύντροφό του την Νίκη Λινάρδου στο ισόγειο της πολυκατοικίας και έκανα δύο φορές, ξέρετε τώρα, βγαίνοντας εμείς και παίζοντας, αλανιάζοντας καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, πολλές φορές είχαμε έρθει φάτσα μόστρα που λένε και θυμάμαι μία φορά καθώς πέρναγα για να βγω να παίξω ποδόσφαιρο, λύσαγα με την μπάλα έτσι, μου έπιασε λίγο το τσουλούφι και έτσι χαϊδευτικά και λοιπά και πήγα μετά πάνω μου, είχα ακούσει την ιστορία ότι είναι ένας μεγάλος κινηματογραφιστής, ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ένας μεγάλος συναγωγράφος, τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος του ελληνικού κινηματογράφου και πήγα πάνω στη μάνα μου και αναρωτιόμουν αν με είχε επιλέξει μέσα από αυτό το χαϊδολόγημα το τόσο αυθόρμητο για να γίνω ηθοποιός της επόμενης γενιάς. Τελικά δεν έγινα ηθοποιός, αγαπημένοι μου φίλοι, αλλά έγινα δημοσιογράφος και τέριαξα σε αυτό με τον Αλέκο Σακελάριο, ο οποίος είχε μεγάλη λατρεία στη δημοσιογραφία. Από εκεί ξεκίνησε, εκεί έδωσε τις πρώτες του μάχες, αν και στο πανεπιστήμιο που πήγε νομική σπούδαζε ο άνθρωπος, τα παράτησε όλα γιατί του άρεσε πολύ να γράφει. Γεννήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα στις 7 Νοέμβρη του 1913, εκεί μεγάλωσε. Η περιοχή τότε ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα και πήγε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να σπουδάσει δικηγόρος. Νομικές σπουδές γρήγορα εκτοπίστηκαν από τις δημοσιογραφικές του ορέξεις, έτσι, και μάλιστα στα μαθητικά του χρόνια, πριν πάει καν στο Πανεπιστήμιο, ήταν εκδότης της μεγάλης μαθητικής εφημερίδας της εποχής, σε κυκλοφορία μεγάλη εφημερίδα, έτσι, ο μαθητής. Και μπήκε λοιπόν, καθότι βρισκόταν στην φιλολογική εποχή τη δημιουργική του, μέσα στο πανεπιστήμιο, σπούδαζε δικηγόρος, αλλά μπαίνει ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο στην δημοσιογραφία, έχοντας μία στήλη στην καθημερινή φιλολογική στήλη. Και αυτό ξεκίνησε όταν πήρε είχε το θάρρος και το θράσος, θα λέγαμε, να στείλει στο Γεώργιο Βλάχο, ποιον τώρα το Γεώργιο Βλάχο, ένα ποίημα του. Και το έπιασε στα χέρια του βλάχος, το είδε, λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει. Είδε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, του κάλεσε τον πιτσιρικά τότε, τον φοιτητή τότε, Αλέκο Σακελάριο, και του έδωσε μια φιλολογική στήλη στην Καθημερινή, που ήταν και το ξεκίνημα το δημοσιογραφικό. Στην πορεία ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως η Ελεύθερη Ελλάδα, η Ακρόπολης, η Απογευματινή, η Μάχη, ο Ελεύθερος Κόσμος, ο Εθνικός Κήρυξ, ο Ελεύθερος Τύπος και άλλες πολλές. Μάλιστα, κάποια στιγμή με συνεργάτη τον Χρήστο Γιαννακόπουλο έγινε και εκδότης, συνεκδότης για να είμαστε πιο ακριβείς, βγάζοντας την εφημερίδα το 24ωρο, αλλά και τα περιοδικά Πρωτεύουσα και Σαββατοκύριακο. Και τέλος, για να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε τα της δημοσιογραφικής του ενασχόλησης, ήταν διευθυντής του περιοδικού Ποικίλης Ύλης εκείνης της εποχής, το οποίο λεγόταν Εβδομάς. Έτσι, δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, που ήρθε, επαναλαμβάνουμε, σαν σήμερα 28 Αυγούστου του 1991, δεν σταμάτησε να χρονογραφεί, να γράφει σε εφημερίδες και σε περιοδικά. Και πριν κλείσουμε το κομμάτι το δημοσιογραφικό, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και συνεπικουρεί αυτό που έλεγα τελικά, ότι δεν μπόρεσα να γίνω ηθοποιός, όχι ότι ήθελα κιόλας, αλλά επέλεξα και το επάγγελμα που είχε λατρέψει ο Αλέκος Σακελάριος. Το 1935, μετά από παραγγελία του κορυφαίου κωμικού του ελαφρού μουσικού θεάτρου της περίοδου εκείνης, έτσι προπολεμικά μιλάμε, του Πέτρου Κυριακού, έγραψε το πρώτο θεατρικό του έργο για το Βασιλιά του Χαλβά. Ήταν έτσι μια μουσική ηθογραφία σε συνεργασία με τον Μίτσο Βασιλιάδη, με συνθέτη τον Νίκο Χατζιαποστόλου. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία του Βασιλιά του Χαλβά και μετά τον καθιέρωσε εκεί από δημοσιογράφο, ήταν το πέρασμά του για να γίνει νεαρός συγγραφέας. Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος και Σούλη Σαμπάχ, τώρα από ταινία του Αλέκου Σακελάριου, μας ερμηνεύουν ένα ξέχαστο, και δώστε και εικόνα σε αυτό που θα βλέπετε, την έχετε δει όλη την ταινία, δώστε εικόνα, Γαρίφαλο Σταυτή.
Σκίζει το μετάξι.
Είπα τα πόδια τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτησα.
Είπα τα πόδια τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτησα.
Γαρουφαλό σταυτή και στα μαλλιά μαντήλι, είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη.
Γαρουφαλό σταυτή στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω.
Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσιγάνα Τούρκο γύφτησα. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσιγάνα Τούρκο γύφτησα.
Μπράβο, Κουρίτσα, μπράβο!
Λοιπόν, προαναγγελία σας το λέω τώρα για να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή. Στην πορεία, πριν ολοκληρώσουμε σήμερα, πριν φτάσει δηλαδή 10 ή 3 τα ξημερώματα, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνέντευξη που πήρε ο Αλέκος Σακελάριος από τον Αλέκο Σακελάριο. Λοιπόν, πάμε στα χρόνια του κινηματογράφου. Ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο και μάλιστα ο γνωστός θεατρικός κριτικός της εποχής, ο Αχιλλέας Μαμάκης, ο κορυφαίος της εποχής, έτσι. Τους είχε βαπτίσει διόσκουροι του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Πήγε πάρα πολύ καλά με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο και ξεκίνησαν έτσι να χρονογραφούν καταπιάνοντας θέματα της γενιάς, έτσι, και πιάνοντας όσο πιο ευχάριστα γινόταν, γιατί ήταν δύσκολες οι εποχές, έτσι, την κωμωδία. Άφησαν πίσω τους πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο. Ήταν η συνεργασία τους εξαιρετική και μεγάλη και με μεγάλη επιτυχία, και πέρασε σιγά σιγά από τον θέατρο, από τον θεατρικό χώρο στον κινηματογραφικό χώρο, μετά από παρότρινση του Φιλοπείμενος Φίνου. Ο Φίνος Φίλμ που λέμε, έτσι. Ήταν αυτός ο οποίος πήγε στο θέατρο, είδε τις παραστάσεις του Χρήστου Γιαννακόπουλου και του Αλέκου Σακελάριου και τους έπεισε ότι αυτό το πράγμα, παιδιά, με συγχωρείτε που βλέπω, πρέπει να μετουσιωθεί μπροστά από την κινηματογραφική κάμερα. Και έτσι ξεκίνησαν οι ταινίες με τον Φίνο, οι ταινίες της Φίνος Φίλμ, που σημείωσαν απίστευτα ρεκόρ για την εποχή. Οι περισσότερες έχουν προβληθεί στην τηλεόραση και είμαι σίγουρος ότι κάποιος από αυτές, αν όχι όλες, τις έχετε δει. Και βέβαια, εκτός από τη συνεργασία του με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, πλέον ο Αλέκος Σακελάριος ανοίγει λίγο τα πανιά του και συνεργάζεται και με άλλους συγγραφείς της επιθεώρησης, που ήταν πάρα πολύ δυνατή για την εποχή. Είτε μόνος του, είτε σε συνεργασία, έγραψε 200 θεατρικά έργα και πάνω από 60 κινηματογραφικά σενάρια. Να σας πούμε μερικά από αυτά, προφανώς τα ξέρετε, να τα επαναλάβουμε. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, Ένας ήρωος με παντούφλες, Ένα βότσαλο στη λίμνη, Σάντα Τσικίτα, Θανασάκης ο πολιτευόμενος, Δεσποινής ετών 39, Ούτε γάτα ούτε ζημιά, Μακρικοστέοι και Κοντογιώργηδες, Ο φίλος μου ο Λευτεράκης, Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Ακούσαμε τώρα ένα απόσπασμα και θα ακούσουμε και ένα επόμενο. Η Θεία από το Σικάγο, η Καφετζού, η Κυρά μας η Μαμή, εδώ έτσι με Βασιλιάδου στα καλύτερα, ο Ηλίας του 16ου με Χατζηχρήστο, το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, τα Κίτρινα Γάδια, Αλίμονο στους νέους, η Αλίκη στο Ναυτικό, μια περίεργη σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα τη δούμε και στην πορεία, σχέση λατρείας, αγάπης και κατέληξαν μέχρι και στα δικαστήρια, έτσι. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, Χτυποκάρδια στο Θρανείο, το Δόλωμα, υπάρχει και Φιλότιμο. Και τώρα, το δίδυμο από πριν, το αντρικό δίδυμο δηλαδή που μας ερμήνευσε το Γαρίφαλο Σταυτή, ο Βασίλης Αυλονίτης και ο Μίμης Φωτόπουλος, ερμηνεύουν τώρα «Αχ βρε πάλιο μισοφόρια».
Βράδυ στην Καστέλα, σε μια όμορφη κοπέλα που παίρνε τα περιτυφτής, ρίχτηκε να σύφτησα την κοκκινιά. Δεν εγνωρίζω όμως ότι τα είχε με ένα μπερεότι, περαιότι ντερεμπετερί, σίδερο στο χέρι, άσο στην πουνιά. Αχ ρε πάλιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε πάλιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αλλά της... Να. Αλλά και κοκκινιώτης ήταν παλικάρι πρώτης, και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκωτοί, και οι δύο σαφασία. Μα εκεί
τι τρέχει, φίλε?
Ό,τι έγινε ευχαρίστηση.
Τώρα δώσαμε.
Αυτή ήταν άλλη εκπομπή, η ώρα του παιδιού.
Και με άλλο μάγκα.
Έτσι.
Αχ ρε πάλιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε πάλιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια.
Λοιπόν, ένα πράγμα που πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν ή τέλος πάντων να μην έχετε αξιολογήσει όπως είναι στην πραγματική του έκταση είναι ότι ο Αλέκος Αγγελάριος έγραφε πάρα πολύ με λατρεία μουσική, στίχους, έτσι. Και μουσική, έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια. Μερικά από αυτά με τον Γιαννακόπουλο, άλλα μόνος του. Κάποια έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Άστα τα μαλάκια σου» είναι του Σακελάριου, το «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Μάρο μάρο μια φορά είναι τα νιάτα», «Άλλα άνοιξε και άλλη μπουκάλα», «Το μονοπάτι», «Βρε Μανώλη τραμπαρίφα», «Άρχισαν τα όργανα», «Έχω ένα μυστικό», «Υπομονή», «Σήκω χόρεψε σιρτάκι» και άλλα πολλά. Συνεργάστηκε με πολλούς συνθέτες, με τον Νίκο Χατζιαποστόλου, το Θεόφραστο Σακελαρίδη, το Σταύρο Ξαρχάκο, το Ζαμπέτα, το Γιάννη Σπανό, ενώ είχε συνεργασίες και με μεγάλα ονόματα όπως ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Κώστας Γιαννίδης, συνεργάστηκε και έγραψε τραγούδια για τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι ξεχωριστή λοιπόν η πορεία του και η παρουσία του και εδώ. Τώρα, η κριτική της εποχής, όλοι θαύμαζαν το δίδυμο Σακελαρίου Γιαννακόπουλου. Όλοι, μα όλοι. Εκτός από έναν, ο Άλκης Θρύλος, όπως λεγόταν, ο οποίος σχολίαζε επικριτικά το έργο και τη δουλειά του Αλέκου Σακελάριου, λέγοντας ότι είναι πρόχειρη. Τον είχε κατηγορήσει για προχειρότητα λόγω της υπερπαραγωγικότητας κλπ. Και ήταν και αυτό, τέλος πάντων, ένα ξεχωριστό σημείο της όλης ιστορίας. Όλοι μιλούσαν τα καλύτερα λόγια για την παραγωγή «Ένας φύρος με παντούφλες», για τη μεγάλη παρένθεση. Για, εκτός από τον Άλκη Θρύλο, που ήταν και φόβος και τρόμος τότε, έτσι, για τον Σακελάριο και τον Γιαννακόπουλο. Οχ, τι θα γράψει τώρα ο Θρύλος για εμάς. Τα έργα μπήκαν στο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου, που είναι πολύ σημαντικό, και είχαν μπει τότε την εποχή που ήταν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και αυτό ήταν κάτι αδιανόητο για τη λογική και τη φιλοσοφία του Εθνικού Θεάτρου, αλλά το δίδυμο Σακελάριου Γιαννακόπουλου το κατάφερε αυτό. Τιμήθηκε ο Αλέκος Σακελάριος σε όλα τα κομμάτια της δημιουργικής του πλευράς, με βραβεία τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και έχει αφήσει πίσω του φυσικά πάρα πολύ υλικό, αλλά και παρουσία δική του σε τηλεοπτικές εκπομπές. Γινόταν χαμός τότε, όποιος μπορούσε να καλέσει, να προσκαλέσει και να επιτύχει να έχει στην εκπομπή του τον Αλέκο Σακελάριο, επειδή ήταν και αυθόρμητος και ατακαριστός πολύ, ήταν τεράστια επιτυχία. Και έγραψε και δύο βιβλία, το ένα είναι η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Λες και ήταν χθες» και το άλλο «Σε πρώτο πρόσωπο». Σας είπαμε, άρα διάσαμε νωρίτερα ένα σωρό τραγούδια, «Μάρο μάρο μια φορά είναι τα νιάτα», «Άλλα άνοιξε και άλλη μπουκάλα», «Το μονοπάτι», «Βρε Μανώλη τραμπαρίφα». Κρατήσαμε και δεν σας είπαμε το «Ένα βράδυ που βρέχε», μας το λέει τώρα ο Νίκος Γούναρης.
Έφυγες αγάπη μου βράδυ που βρέχε. Μέχρι που εχάραξε. Έφυγες αγάπη μου.
Λοιπόν, βέβαια, ο Αλέκος Ακελάριος είχε και αδυναμίες. Σε εισαγωγικά η λέξη αδυναμίες, όχι ότι ήταν αδυνατός σε κάτι, αλλά είχε την αδυναμία του, ρε παιδί μου, τη λατρεία του, αυτό που του άρεσε πολύ, αυτό που τον τρέλαινε, αυτό που κούρσευε την ψυχή του. Και αυτό τι ήταν, ήταν το γυναικείο φύλο. Μετά θα πείτε τώρα, παιδιά, και ποιος δεν έχει. Και... ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Αλέκος Ακελάριος είχε σίγουρα μια δική του τελείως διαφορετική προσέγγιση. Παντρεύτηκε τρεις φορές, δεν χόρτασε. Έτσι. Πρώτη του σύζυγος ήταν η Ματούλα Ντάβαρη, δεύτερη η Νίκη Λινάρδου και τρίτη η Τίνα Βρετού, με την οποία απέκτησε και δύο κόρες και έμεινε από το 78 μέχρι το 91 με την τελευταία του σύζυγο, το 91 που ήταν και η χρονιά που έφυγε από την ζωή. Έλεγε ότι την εποχή που ήταν με την τελευταία του σύζυγο, με την Τίνα Βρετού, από το 78 δηλαδή μέχρι το 91, έγραφε συνέχεια. Έγραφε σενάρια, έγραφε χρονογραφήματα, έγραφε θεατρικά έργα και το πιο σημαντικό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν βγει, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν έχουν προλάβει να γίνουν αυτό για τα για το οποίο το υπολόγιζε το έργο, το σενάριο ή το χρονογράφημα ο Αλέκος Ακελάριος. Και έτσι, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, είτε είναι σε επίπεδο χρονογραφήματος, είτε είναι σε επίπεδο θεατρικού έργου, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Άρα λοιπόν εδώ ταιριάζει, μιας και μιλάμε για την πολυτάραχη ερωτική ζωή του Αλέκου Σακελάριου, το τραγούδι «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω», πάλι από ταινία του Αλέκου Σακελάριου, ερμηνεύουν Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος και Τόλης Χάρμας.
Είπαμε ένα βαρύ, έτσι.
Έλα βρε τρεμάρα σου που θέλεις και βαρύ.
Άσε με, σου λέω, να κορίτσω.
Άστονε, Μανταμίτσα, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τέλος πάντων, άντρας είναι, γουστάρει να φέρει και την πόρτα του, το λέει και το τραγούδι.
Ποιο τραγούδι?
Δώσε βάση, μαέστρο.
Ωχ, μαέστρο μου, να σε ασπαστώ.
Το Γιουλέκα.
Εμένα μη μου παριστάνεις, γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' γλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' γλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
Πες τα, μαέστρο, να τα ακούσουνε μερικοί, μερικοί.
Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Μου, την ύπη μου δε βλέπω, μα γλεντάω δίχως να παρέκτραπω και για
αυτό ελέγχους δε σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Και γι' αυτό ελέγχους δε σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Πάρ' το απόφαση πως δεν σου πέφτει λόγος. Βρε η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα υπό.
Μπράβο Μανώλη, σκληρέ άντρα.
Κι υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Κι υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και θα ρίξω και μια βόλτα παραπάνω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και θα ρίξω και μια βόλτα παραπάνω. Για
σημαντικό. Μπράβο στο μαέστρο. Πού είσαι, μαέστρο, να μου το γράψεις, έτσι το λέω τρεις βολές την ημέρα για να τον χωνέψει.
Βρε, είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω.
Κάτσε κάτω ρε που θα κάνεις και το κέφι.
Κοιτάξτε λεφτά που σας μάζεψα.
Η Μαΐρα Ξίδη κάνει τα κόλπα της και ακούτε όλη αυτή την μουσική και όχι μόνο επένδυση της εκπομπής Ωραία Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο εδώ στην παγκόσμια φωνή του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, την φωνή της Ελλάδας, και πάμε τώρα, έτσι, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα σας αρέσει και σας. Συνέντευξη Αλέκος Σακελάριος προς Αλέκο Σακελάριο. Ας αρχίσουμε αυτέ μου τη συνέντευξή μας. Αγαπημένο σου χόμπι, να αλλάζω επαγγέλματα. Πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού? Με αυτά που κάνει, όχι. Αν ο Θεός ήταν Έλληνας, τι θα έκανε άραγε? Θα κατέστρεφε τον κόσμο για να εισπράξει την ασφάλεια. Ποια είναι τα τρία κακά του νέου Έλληνα? Είναι τέσσερα, γιατί δεν τα παραδέχεται κιόλας. Δηλαδή, μεσασόλα, αρπακόλα, κοκακόλα. Ελληνικός λαός, είμαστε ένας λαός παράξενος και μαζοχιστής. Προπάντων μαζοχιστής. Πάντα έχουμε ένα εναλλακτικό πρόβλημα για κάθε λύση. Μίλησέ μου για τη διαφθορά. Οι Έλληνες χωρίζονται σε αμετανόητους άτιμους και σε μετανιωμένους τίμιους. Ποια είναι η κληρονομιά των Ελλήνων? Από τους σπουδαίους προγόνους μας κληρονομήσαμε δύο ένδοξους βράχους, την Ακρόπολη και τον Κεάδα, και σταθήκαμε ανάξι όχι μόνο στο ύψος του πρώτου, αλλά και στο βάθος του δεύτερου. Γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία είναι οι διαδικασίες που ακολουθούν τα προβλήματα όταν τα απασχολεί κάποια σοβαρή λύση. Τι έχεις να πεις για την καταστροφή του περιβάλλοντος? Το μέγα ελληνικό θαύμα. Έχουμε κάψει σε 10 χρόνια ό,τι οι άλλοι σε 100. Και δεν έζησε, παιδιά, για να δει και τη συνέχεια και την πορεία, έτσι. Δηλαδή, στην Ευρώπη αντιστοιχούν 3 δέντρα σε κάθε κάτοικο. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3 εμπριστές σε κάθε δέντρο. Αθήνα, Νέφος, ποια είναι η γνώμη σου για το πρόβλημα? Όταν αποφασίσαμε να εξαργυρώσουμε όλη τη βλακεία μας σε διοξίδιο του θείου, δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσοι πολλοί και ντουμανιάσαμε. Τι απρόσμενο περιμένεις? Μια καλύτερη Ελλάδα. Σε τι απίστευτο πιστεύεις? Στη Θεία Δίκη. Σε τι υπερτερεί ο Έλληνας και σε τι ο Ευρωπαίος? Σε όλα υπερτερεί ο Ευρωπαίος, γιατί ο πολιτισμός του έχει τις ρίζες του στην Ελλάδα. Και ας μην το παραδέχεται. Ενώ ο Έλληνας υστερεί γιατί ο πολιτισμός του βασίζεται στην Ευρώπη και το καμαρώνει. Αξιοκρατία. Αξιοκρατία ονομάζουμε τα προσόντα που απαιτούνται για να υπερβιδίσουμε έναν καλύτερο από εμάς, αναξιοκρατία, λέμε την ατυχία μας να μην γίνουμε και εμείς κάτι που δεν αξίζουμε, όπως θαυμάσια τα καταφέρουν τόσοι άλλοι. Ελπίζεις. Την ελπίδα τη φτιάχνεις με όση απελπισία σου έχει απομείνει. Και η τελευταία ερώτηση του Αλέκου Σακελάριου προς τον Αλέκο Σακελάριο, το μέλλον της Ελλάδας, αν ποτέ πει να ξεβρωμήσει αυτός ο τόπος, πολύ φοβάμαι ότι θα μείνει μόνον ο τόπος. Άστα τα μαλάκια σου, Φώτης Πολυμέρης, τώρα σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.
Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι ολανθισμένα, άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Τη γαλάζια θάλασσα κοίτα την πλατιά, κι ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Θα'ρθει άλλη μόνο καιρός, ακούμε κι εμένα, που δεν θα έχεις κόκκινα χίλια σαν ποτιά. Θα'χεις τότε τα μαλλιά καλοχθενισμένα, θα'ρθει άλλη μόνο καιρός, ακούμε κι εμένα. Θα σβήσει η ράμψη αυτή που έχει στη ματιά, και δεν θα έχει κόκκινα χίλια σαν φωτιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Είσαι τώρα η άνοιξη, θα έρθει καλοκαίρι, κι ύστερα φθινόπωρο θα έρθει σκύθροπο. Στον τρελό τον δρόμο σου πάρε μ' το χέρι, είσαι τώρα η άνοιξη, θα έρθει καλοκαίρι. Θα σου πουν χίλιες φορές χίλια σ' αγαπώ, κι ύστερα φθινόπωρο θα έρθεις κύθροπο. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίσουνε στην τρελή νοτιά.
Λοιπόν, καθώς έπαιζε το τραγούδι, κοίταζα τα κοινωνικά δίκτυα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τη συνέντευξη του Σακελάριου, την προηγούμενη που παίξαμε με το Σακελάριο, και άρεσε, ρε παιδί μου, έτσι το ξεχωριστό αυτό ανθρώπινο κομμάτι της όλης ιστορίας και το μυαλό αυτού του ανθρώπου που ήταν αξεπέραστο σε ευρηματικότητα και δημιουργικότητα και από τις απαντήσεις που έδινε στον εαυτό του, που ουσιαστικά ανέτρεπε ο ίδιος αυτά που ρωτούσε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, λέω να πάμε σε μια ιστορία, γιατί αυτές οι ιστορίες της καθημερινότητας μέσα από τη δουλειά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και απλές, καθημερινές, όμορφες και γνήσιες. Είμαστε λοιπόν στο γύρισμα της ταινίας «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», μια πολύ μεγάλη επιτυχία, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αλέκου Σακελάριου, σταθμός πραγματικά για τον ελληνικό κινηματογράφο συνολικά. Το σενάριο το είχε γράψει ο ίδιος μαζί με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο και ο Αλέκος Σακελάριος είχε κάνει και τη σκηνοθεσία. Μιας και μιλάμε για τη σκηνοθεσία, να πούμε ότι το έργο είναι γύρω στο 1948 στην εμφυλιακή Ελλάδα. Υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι της ανασφάλειας κλπ. Και είναι ένας οικογενειάρχης, φιλήσυχος, δεν θέλει τίποτα. Έτσι, κυρπαντελής στυλ. Ο Θεόδωρος, όπως λέγεται, και τον έχει πιάσει ο ύπνος και ονειρεύεται. Και βλέπει στο όνειρό του, βλέπει στον ύπνο του ότι ξανάρχονται οι Γερμανοί. Εξού και ο τίτλος «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Λέει τώρα ο Αλέκος Σακελάριος ότι όταν ξεκίνησε το κομμάτι των γυρισμάτων της ταινίας, ενώ όλα ήταν έτοιμα, είδαν ότι κάτι έλειπε. Τι έλειπε? Οι Γερμανοί, δεν είχαν Γερμανούς. Και τέλος πάντων, στο θεατρικό σανίδι είχαν βρει 2-3 ανθρώπους που με ρόλο έτσι βουβό υποδίονταν, ντυμένοι με γερμανικές στολές τους Γερμανούς. Δεν υπήρχε βέβαια κάποιος να μιλήσει γερμανικά, αλλά εδώ το σενάριο ήταν πολύ διαφορετικό και υπήρχε και ένα κομμάτι Γερμανών στρατιωτών. Υπήρχαν αξιωματικοί των SS, υπήρχαν φύλακες, δεσμοφύλακες Γερμανοί, ένα σωρό κόσμος τέλος πάντων, οι οποίοι θα έπρεπε έστω και τυπικά και με προφορά να λένε κάποια σπαστά γερμανικά. Μεταξύ λοιπόν των υποψηφίων, καθότι έγινε η αναζήτηση, βρέθηκε ένας καλοντημένος κύριος, έτσι τον περιγράφει ο Αλέκος Σακελάριος, με καμηλό παλτό από τα πολύ ακριβά της εποχής, με τα κροτού κασκόλ, δερμάτινα γάντια και ντυμένος και πλημμυρισμένος με γαλλικά αρώματα. Όταν τον είδα και μου συστήθηκε, λέει ο Αλέκος Σακελάριος, εμένα παιδιά το μόνο πράγμα που δεν μου πέρασε από το μυαλό είναι ότι ο κύριος αυτός ο καλοντημένος, ο καλοσυνάτος και ο εύρωστος από ό,τι φαινόταν οικονομικά, ήθελε να γίνει κομπάρσος. Κύριε Σακελάριε, έχω σπουδάσει στο Μόναχο ηλεκτρομηχανικός. Μιλάω τα γερμανικά σαν τη μητρική μου γλώσσα. Έχω 2 διπλώματα που μπορώ να σας τα δείξω. Δεν χρειάζεται, κύριε μου, το απαντά ο Αλέκος Σακελάριος. Σας πιστεύω, του απαντώ. Και προσπαθώ να του εξηγήσω ότι η δουλειά του κομπάρσου είναι ιδιαίτερα κουραστική, με πολύ λίγα χρήματα, με πολύ βάναυσο και βάρβαρο πρωινό ξύπνημα, με αντίξωες συνθήκες κλπ. Κλπ. Και του λέω, λέει ο Σακελάριος, ότι μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, κύριε. Αλλά εκείνος σχεδόν δακρυσμένος εκλιπαρούσε να τον χρησιμοποιήσει στην ταινία. Σας παρακαλώ, θα το θεωρήσω μεγάλη υποχρέωση αν με προτιμήσετε. Και τελικά τον προτιμήσαμε. Τον στείλαμε να του πάρουν μέτρα για γερμανική στολή, μπήκε χαρούμενο στα καμαρίνια, σε λίγο βγήκε, με πλησίασε και του λέει «Σας παρακαλώ, μπορώ να σας ζητήσω μία χάρη?» Λέει «Παρακαλώ, ο Αλέκος Σακελάριος, είναι δυνατόν να μην με κάνετε απλό στρατιώτη?» Δηλαδή, του λέει ο Σακελάριος, «να μου δώσετε κάποιο βαθμό, έστω έναν υπαξιωματικό». «Εγώ θα σας κάνω αξιωματικό. Λοχαγός, θέλετε να γίνετε?» «Ναι, ναι, ναι, ναι». Μου αρπάζει τα χέρια και μου τα φυλάει, περιγράφει και διηγείται ο Αλέκος Σακελάριος. Έτσι από την πρώτη στιγμή ο κύριος αυτός, Κώστας, έτσι, έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για αλαλούμ. Ήταν μια έκφραση η λέξη αλαλούμ για τις πλάκες που γίνονταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Έτσι, γίνονταν διάφορα χώρατα, πλάκες και ήταν, υπήρχε και το κλίμα τότε, ήταν και το μεγαλείο των ηθοποιών. Δεν είναι τώρα που είναι κάποιοι που νομίζουν ότι είναι αυτοί και κανένας άλλος και δεν δέχονται ούτε μισό αστείο. Τότε ήταν απλοί καθημερινοί άνθρωποι, γι' αυτό και δημιουργούσαν και μέσα από τη δική τους σκέψη. Δηλαδή, ξέφευγαν από το σενάριο κατά πολύ πάνω στα γυρίσματα. Και ο Αλέκος Σακελάριος το επέτρεπε και του άρεσε αυτό, γιατί του άρεσε ο αυθορμητισμός. Και ήταν εκεί τα παιδιά που κάναν τα γυρίσματα, κινηματογραφιστές, και του έριχναν ματιές του Αλέκου Σακελάριου για αυτόν τον Κώστα και για το πότε θα γίνει το αλαλούμ. Ακούστε το αλαλούμ τώρα, έτσι. Ένα πρωινό του χειμώνα λοιπόν, δεν είχε ακόμα ξημερώσει, γυρίζονταν κάτι σκηνές σε ένα εργοστάσιο ενοπίας, το οποίο ήταν ρυπωμένο από τον πόλεμο. Είχε ψηλοτελειώσει η δουλειά, ετοιμαζόμασταν να μαζέψουμε, αλλά το συνεργείο και οι ηθοποιοί με παρακαλούσαν για το αλαλούμ. Μην ξεχνάς, Αλέκο μου, το αλαλούμ του κυρίου Κώστα. Πάω λοιπόν εγώ, περιγράφει και αφηγείται ο Αλέκος Σακελάριος και του λέω «Κύριε Κώστα, επειδή διαπίστωσα ότι έχετε πολύ ταλέντο και υποδίεστε πολύ καλά τον Γερμανό αξιωματικό, σκέφτηκα να γυρίσω μια σκηνή με πρωταγωνιστή εσάς». Λάμψανε τα μάτια του. Του εξήγησα ότι μέσα στο σκοτάδι θα πεταγόντουσαν οι πατριώτες, δηλαδή ο Δημόπουλος, ο Διανέλος, ο Πρωτόπαπας και ο Ασημακόπουλος, και θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν. Αυτός θα έπρεπε να αντισταθεί ηρωικά και τελικά να τους εξεντοτερώσει. Όσο για τους πατριώτες, είχαμε συμφωνήσει να του χυμίξουν, να του λύσουν τη ζώνη, να του κατεβάσουν το παντελόνι και αν ήταν δυνατόν και το σόβρακο. Η σκηνή είχε αποφασιστεί να γυριστεί πραγματικά με φιλμ και σύγχρονη φωνοληψία και το γύρισμα άρχισε. Ο κύριος Κώστας Μεγαλοπρεπής με το οπλοπολιβόλο στο χέρι έκανε την εμφάνισή του από το σκοτάδι και ξαφνικά ξεπεταχτήκανε μπροστά του οι πατριώτες. Σκασμένοι στα γέλια, το πιάσανε και άρχισαν να το χδίνουν. Εκείνος ανυποψίαστος συνέχισε να φωνάζει «Ράους, ράους, λος, λος». Αλλά οι πατριώτες, εκεί τη δουλειά τους, συνέχισαν να το χδίνουν. Όταν πια προσπάθησαν να του κατεβάσουν και το σόβρακο, καημένος ο κύριος Κώστας τους έλεγε σε άψογα ελληνικά: «Όχι όλοι μπροστά μου, βρε παιδιά, με κρύβετε, δεν θα φαίνομαι εγώ καθόλου». Η σκηνή ολοκληρώθηκε μέσα σε ιστερικά γέλια με τον Γερμανό αξιωματικό να κρατάει το όπλο πολυβόλο στο χέρι γυμνός από τη μέση και κάτω.
Θα σε πάρω να φύγουμε Σαλαμέρι, που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη μας καλλιοχτύπια και τρόμους κι αγκαλιά θα βαδίζουμε στους μεγάλους τους δρόμους. Σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη για να πάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε. Κανείς δεν μας ξέρει.
Θα σε πάρω να φύγουμε
σαλαμέρι.
Κανένα δεν ξέρουμε. Κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη.
Αμοιοκτήπια και δρόμου
κι αγκαλιά θα
βαδίζουμε
Πάμε για τα καλά, πάμε να πούμε και ένα έτσι περίεργο, δυσάρεστο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, το 1968, έγινε μια επιθεώρηση η οποία και ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν και αυτή η επιθεώρηση στην οποία συμμετείχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στάθηκε η αφορμή για να έρθουν σε δικαστική κόντρα ο Αλέκος Ακελάριος με τη μεγάλη πρωταγωνίστρια μετά από μήνυση της ηθοποιού. Η επιθεώρηση λεγόταν και μη χειρότερα. Ήταν ο Σταύρος Παράβας, ο οποίος υποδιόταν την αείμνηστη ηθοποιό, ενώ στην παράσταση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Μουστάκας, ο Τζανετάκος, ο Μιλιάδης και η Μάρθα Βούρτσι. Έβγαινε λοιπόν ντυμένος στη σκηνή ο Παράβας, που το πήγαινε πολύ καλά υποδιόμενος στις γυναίκες, και έκανε τη μαθήτρια, δηλαδή ουσιαστικά έκανε τη Βουγιουκλάκη, φορώντας μια ξανθιά περούκα και αποκαλούσε το Δημήτρη Παπαμιχαήλ Στραβοπόδι και Χοντρό Σαβαρελάκι. Και στη συνέχεια τραγουδούσε Δημήτρη μου, σου το έδωσα το σπίτι μου, Δημήτρη μου, σου πήρα και αυτοκίνητο. Και είχε και άλλες ατάκες, θέλω να καταπιώ 10 σαν την Καρέζ για να κάνω κέφι, Ενώ επίσης στην παράσταση σατιριζόταν και η ηλικία της Βουγιουκλάκη. Αλλά, προσέξτε, και το γεγονός ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Αυτά είναι όλα μέσα στις καταγγελίες που έκανε η ίδια η Αλίκη Βουγιουκλάκη για το πώς την σατήριζε μέσα σε αυτή την θεατρική επιθεώρηση το «Και μη χειρότερα» ο Σταύρος Παράβας. Εκείνη τη χρονιά η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δύο αποβολές και όντως γνώριζε όλος ο κινηματογραφικός κόσμος μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ότι προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί. Στο δικαστήριο τώρα λοιπόν, λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν απέκτησα παιδί κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να είχα όχι ένα αλλά πολλά, αλλά έχασα δύο παιδιά παίζοντας στα θέατρά τους. Η αλήθεια είναι ότι η δίκη διήρκησε δύο μέρες, ακούστηκαν πολλά, ενώ υπήρχε ένα κίνημα γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα για να υπερασπιστούν στη δικαστική αίθουσα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καταθέτοντας, είχαν δηλώσει ότι θέλουν να καταθέσουν και ως μάρτυρες. Έτσι, το γεγονός είναι ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν κατέθεσε στο δικαστήριο, είπε ότι οι παλιοί της συνεργάτες την εξευτέλιζαν ως γυναίκα και ως καλλιτέχνηδα, ενώ υπερασπίστηκε φυσικά τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, λέγοντας ότι δεν είναι άνεργος, όπως λεγόταν και στην παράσταση, αλλά έχει τη δική του δουλειά. Είπε στο δικαστήριο για το θέμα της μητρότητας: δεν απέκτησα παιδί, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να είχα όχι ένα, αλλά πολλά. Έχασα δύο παιδιά παίζοντας στα θέατρά τους, με θεωρούσαν γι' αυτό πλάσμα ταπεινό, πλάσμα ανίκανο και με υβρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Ποιοι? Αυτοί που στάθηκαν στο πλευρό μου στις μεγάλες θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες, είπε. Και όπως θυμάται ο κόσμος που έχει καταγράψει το γεγονός και το συμβάν, ξέσπασε σε κλάματα. Τράβα μπρος, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τράβα μπρος
και του κεφαλιού σου κάνε.
Τράβα μπρος
πριν η νιώτη σου να φύγει.
Τράβα μπρος,
η ζωή μας είναι λίγη.
Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, η ζωή μας όλα αλλάζει. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιες τραγούδισε και γέλα, κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, τράβα μπρος και χαμογέλα.
Τράβα μπρος
κι όσα έρθουν κι όσα πάνε.
Τράβα μπρος
αχ και του κεφαλιού σου κάνε.
Τράβα μπρος
πριν η νιώτη σου να φύγει.
Τράβα μπρος
η ζωή μας είναι λίγη.
Λοιπόν, 185 θεατρικά έργα έγραψε ο Αλέκος Ακελάριος, πολλά από τα οποία μαζί με τον Χριστογιαννακόπουλο, η δεξιά, η αριστερά και ο Κυρπαντελής, οι Γερμανοί ξανάρχονται, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, ένας ήρωας με παντούφλες, Δεσποινής ετών 39, Δελισταύρου και Υιός, ένα βότσαλο στη λίμνη, Θανασάκης ο πολιτευόμενος, Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, ο Ηλίας του 16ου, κάθε πράγμα στον καιρό του, αλίμονο στους νέους, υπάρχει και φιλότιμο, μπράβο Κολονέλο, φινίτα λα μουζικα, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, φτερό στον άνεμο, χτυποκάρδια στο θρανίο, η κόρη μου η σοσιαλίστρια, μπάμπης και μπαμπίνο. Είναι σημαντικό το ότι αυτά τα έργα γράφτηκαν για το θέατρο και εκεί ήταν το πάντρεμα, το παντρολόγημα που έγινε, που ήταν μοναδικό μεταξύ θεάτρου και κινηματογράφου. Το 47, και ενώ ήταν αυτοδίδακτος κινηματογραφιστής, μπήκε δυναμικά και στο χώρο του κινηματογράφου μετά από την πρόσκληση, παράκληση του Φίνου με την ταινία «Παπούτσια από τον τόπο σου», το σενάριο ήταν δικό του και του Χρήστου του Γιαννακόπουλου, και μετά καταλαβαίνετε ότι εκεί αναδείχθηκαν μέσα από τη δουλειά του τεράστιες ηθοποιοί, Τζένι Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία είχε και την προστριβή που είπαμε νωρίτερα, καταδικάστηκε σε 50 μέρες φυλάκιση, έτσι, ο Αλέκος Ακελάριος για εκείνη την δίκη. Συνολικά γύρισε 70 ταινίες, οι περισσότερες με πολύ μεγάλη επιτυχία, οι Γερμανοί ξανάρχονται, είπαμε νωρίτερα και τα ντεσού της, του γύρισματος της ταινίας αυτής, ένα βότσαλο στη λίμνη, 40 τσικίτα, και πάει λέγοντας, δηλαδή μέχρι το 72 ήταν μια σειρά από ταινίες μοναδικές. Και βιντεοτενίες γύρισε, αυτό μπορεί να μην το θυμάται και να μην το γνωρίζει ο κόσμος. Συνολικά 4, το 87, «Άντρα θέλω», «Ένα αστέρι γεννιέται με Κεσαρική», «Έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα» και «Ο θάνατός σου η ζωή μου». Οι 4 ταινίες βίντεο παραγωγές του Αλέκου Σακελάριου. Έγραψε και στίχους, αμέτρητους στίχους τραγουδιών, και νομίζω ότι εδώ κάπου μπορούμε να σας αφήσουμε με ένα τραγούδι από τα πολύ γνωστά του, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ στην Ώρα Ελλάδας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9 το πρωί, Ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη στις 2 μετά τα ξημέρωματα. Ο Τραμπαρίφας, στίχη Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, μουσική Μιχάλη Σουγιούλ.
Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασσα, κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασσα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Να σου έρχεται λίγο θυμιά. Απόψε που την έβγα να την πεβέλη, που σταρώ νύχτα δροσέρι και ρεβέλη, που σταρώ νύχτα δροσέρι και ρεβέλη. Απόψε που την έβγα να την πεβέλη. Στην ακρογιαλιά απόψε που
στα όργο σου